ที่101นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซดแรกนะที่ฝ้ายจะมาพูดถึงพาดหัวข่าวนะคะด้านความยั่งยืนโลกประจำเดือนสิงหาคมนะคะโดยเนื้อหานะคะก็จะมาจาก The Guardian Weekly นะคะในพาร์ทที่เป็นส่วน Global Report นะคะก็จะคัดไอ้ส่วนที่มันเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ความน่าสนใจมานะคะก็มาเริ่มที่แรกเลยที่ประเทศเปรูนะคะก็เปรูเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเนสโกเนี่ยเตือนเปรูถึงภาระผูกพันนะคะหากรัฐบาลเนี่ยดึงดันว่าจะก่อสร้างสนามบินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ใกล้กับมรดกโลกคือมาชูปิกชูนะคะโดยจริงแล้วตรงส่วนพื้นที่มรดกเนี่ยก็จะรับเงินสนับสนุนนะคะให้ดูแลรักษาทั้งในความที่เป็นโบราณสถานด้วยนะคะทั้งในแง่ของเป็น World Heritage ด้วยนะคะแล้วก็การที่สร้างสนามบินในส่วนที่ใกล้นะคะกับโบราณสถานอย่างนี้นะคะที่มันประเมินค่าไม่ได้เลยละกันนะคะในส่วนของมาชูปิกชูเนี่ยมันต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสนามบินอย่างรอบด้านด้วยนะคะเพราะว่าการที่เครื่องบินขึ้นลงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะคะทั้งของลมแรงอะไรอย่างนี้อาจจะมีผลทำให้โรงพยาบาลสถานเนี่ยเสียหายได้นะคะต่อมาค่ะไปที่ประเทศอินเดียนะคะอินเดียเนี่ย World Animal Protection นะคะหรือ WAP เนี่ยนักสิทธิสัตว์เนี่ยก็ออกมาต่อต้านการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขี่หลังช้างนะคะที่แอมเบอร์ฟอร์ดนะคะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียค่ะพอเขาก็บอกว่าเป็นการทรมานสัตว์นะคะแล้วก็สับสนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาขี่จักรยานแทนที่จะขี่ช้างนะคะโดยช้างประมาณ100เชือกเนี่ยต้องแบกน้ำหนักของท่องเที่ยวเนี่ยเดินขึ้นเขาระยะทางหลายกิโลเมตรนะคะโดยน้ำหนักที่ช้างแต่ละเชือกต้องแบกประกอบด้วยนะคะน้ำหนักของนักท่องเที่ยว2คนนะคะควานช้างและตั่งที่นั่งบนหลังช้างนะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดรวมๆกันก็ประมาณ300กิโลกรัมนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยช้างต้องแบกนักท่องเที่ยวถึง4คนนะคะก่อนที่จะเริ่มมีการจำกัดจำนวนเหลือเพียง2คนบนหลังช้างค่ะ United Kingdom นะคะประเทศอังกฤษนะคะก็ Goldsmiths University of London นะคะประกาศเลิกขายเนื้อวัวในโรงอาหารนะคะเพื่อช่วยนะคะลดสภาวะโลกร้อนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนที่จะลดการใช้ single use plastic แล้วก็ติดแผงโซลาร์เซลล์นะคะอันเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายคาร์บอนนิวทรอลนะคะภายในปี2025นะคะนอกจากนี้นะคะโปรเฟสเซอร์ฟรานซิสคอร์เนอร์นะคะที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง Goldsmiths Warden ในเดือนนี้เนี่ยก็กำลังหาวิธีที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวเนื่อง Climate Crisis ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในคณะอะไรก็ตามนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ก้าวหน้ามากเลยทีเดียวแล้วก็โปรเฟสเซอร์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงนะคะเรียกว่าดูด้านพวกในแง่ของโปรดักต์ด้านแฟชั่นด้วยเท่าที่อ่านคร่าวๆนะก็ดูดีมากเลยค่ะต่อมาอาร์กติกนะคะก็แถบขั้วโลกเหนือเลยอะค่ะก็มีฟ้าผ่านะในบริเวณอาร์กติกเนี่ยส่งผลให้เกิดไฟป่านะคะที่ควันไฟเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากอวกาศเลยทีเดียวค่ะก็หลังจากที่มีข่าวที่อเมซอนนะจริงแล้วในตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยที่กรีนแลนด์นะคะที่ไซบีเรียก็อลาสก้าเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาร์กติกเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยก็มีบันทึกนะคะไฟป่ามากกว่า100จุดนะคะในบริเวณดังกล่าวนะคะที่กลุ่มควันเนี่ยสามารถมองเห็นได้จากอวกาศเช่นกันนะคะโดยกรณีที่รุนแรงที่สุดก็คือไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่านะคะในบริเวณเอียคูสนะคะคาสโนยาสแล้วก็เบียเทียอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่สรุปก็คือเป็นพื้นที่ที่ใกล้แถวทะเลสาบนะคะที่ตรงของเอียคูสนะคะแล้วก็ตรงแถวนี้เป็นโซนที่ใกล้อยู่ใกล้กับไซบีเรียนะคะเรียกว่าเป็นโซนที่แบบว่าแถวๆนั้นเลยนะคะโดยพอเกิดไฟป่าบริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยก็ลมเนี่ยก็จะหอบกลุ่มควันเนี่ยของไฟป่าเนี่ยเข้าสู่ตัวเมืองโนโวซิบิสนะคะเมืองที่ใหญ่ที่สุดของไซบีเรียนะคะโดยส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพอากาศของเมืองนั้นค่ะกรีนแลนด์นะคะพอพูดถึงไซบีเรียแล้วไปดูกรีนแลนด์กันบ้างฮะกรีนแลนด์เนี่ยเขาบอกเขามีการสัมภาษณ์นะคะความคิดเห็นของชาวกรีนแลนด์นะคะแล้วก็พบว่า 90% ของผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยยอมรับนะคะว่า Climate Crisis เนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะ และ 76% นะคะยอมรับว่ามีประสบการณ์ตรงกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นในชีวิตประจำวันการเดินทางที่อันตรายขึ้นในทะเลที่น้ำแข็งละลายนะคะที่เมื่อก่อนแบบมันเดินทางได้สบายตอนนี้น้ำแข็งมันเริ่มละลายต้องระวังมากขึ้นนะคะไปจนถึงการทำกรุณาฆาตกับสุนัขลากเลื่อนนะคะด้วยเหตุผลทางธุรกิจนะคะเนื่องจากต้นทุนการในการเลี้ยงสุนัขที่สูงขึ้นนะคะอันเป็นผลสืบเนื่องจากฤดูหนาวที่สั้นลงนะคะท้ายที่สุดค่ะภาวะอุณหภูมิที่ผันผวนในแถบขั้วโลกเนี่ยเริ่มส่งผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของชาวบ้านแถบนี้นะคะโดยชาวบ้านเนี่ยเริ่มแสดงอาการของโรคซึมเศร้านะคะหรือพัฒนาไปเป็น PTSD นะคะซึ่งเป็นสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรงนะคะส่งผลให้เกิดความเครียดอย่างมากเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีสาเหตุมาจากเรื่อง climate change ที่พวกเขาเนี่ยต้องเผชิญนะคะไปกันต่อที่เซาท์แอฟริกาค่ะเซาท์แอฟริกานะคะคนงานเหมืองทองนะชนะการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างนะคะเป็นจำนวนเงินชดเชยเนี่ยทั้งรวมกันแล้วสูงถึง342 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยเงินชดเชยก้อนใหญ่นี้นะคะสืบเนื่องมาจากการที่คนงานเหมืองเนี่ยต้องสูดดมฝุ่นผงซิลิก้านะที่มีที่มาจากหินนะคะที่ใช้ในการสกัดทองนะคะหรือว่าเอาเป็นว่าในธุรกิจการทำเหมืองในปกติเลยนะคะโดยก่อให้เกิดโรคปอดฝุ่นหินทรายนะคะหรือซิลิโคซิสซึ่งก็คือโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการดูดสูดหายใจเอาฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยของผลึกซิลิก้าหรือซิลิคอนไดออกไซด์นะคะหรือฝุ่นหินทรายอื่นๆเนี่ยเข้าไปในปอดนะคะแล้วทำให้เกิดเนื้อเยื่อนะคะผังผืดเป็นจุดเล็กๆในปอดทั้งสองข้างค่ะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยนะคะโดยศาลแห่งกรุงโยฮันเนสเบิร์กเนี่ยก็ประกาศคำตัดสินสิ้นสุดการต่อสู้และก็ต่อรองระยะเวลานานนับปีเลยค่ะก็คนงานเหมืองก็ชนะการฟ้องร้องนะคะไปต่อที่ยุโรปนะคะยุโรปเนี่ยก็ European Investment Bank นะคะประกาศยุติให้การสนับสนุนการเงินนะคะต่อโครงการน้ำมันนะคะจากฟอสซิลนะคะภายในปี2020ค่ะก็คือปีหน้านี่เองนะคะเพื่อทำตามกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะตามเป้าหมายที่ต้องการต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนนะคะโดยทาง Guardians เนี่ยได้อ่านร่างแผนการดำเนินงานของ EIB นะคะอันประกอบด้วยวิธีการในการลดการสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงการพลังงานนะคะที่มีพื้นฐานจากน้ำมันก๊าซหรือถ่านหินก็เรียกว่าจะไม่มีเงินการให้เงินกู้อะไรพวกนี้อีกแล้วนะคะในปี2020ค่ะขอหน้าจบลงด้วย global นะคะหรือปัญหาระดับโลกนะคะก็คือ World Resource Institute เนี่ยหรือ WRI เนี่ยรายงานว่า1ใน4ของประชากรโลกนะคะใน17ประเทศเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการแข่งแย่งทรัพยากรน้ำนะคะซึ่งจะส่งผลให้เกิด Day Zeros นะคะเหมือนกรุงเคปทาวน์ค่ะในประเทศเซาท์แอฟริกาที่เกือบจะไม่มีน้ำใช้ในปี2018นะคะโดยกาตาร์นะคะอิสราเอลแล้วก็ลีบานอนนะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญนะคะสภาวะขาดแคลนน้ำค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ